Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю, гэта выніковая петарда, і я, Марія Вайтовіч. Цягам бліжэйшых 30 хвілін пазвядзем вынікі тыдня. Нашыя тэмы. Лукашенко расказаў спецназаўцам, што бачыў, як АМАП білі нагамі.
Ні ў коім случае на правакацыі не ідзі, ну ні ў коім случае не абіжаць ребят.
Дональд Туск выказаўся пра мітынг Ціхановскай у Мінску. Іх нельга пакідаць адных. МЗС Украіны Беларусь перадала дадзеныя пра расійскіх наёмнікаў, а зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
28 ліпеня Александр Лукашенко прыехаў у брыгаду спецназу ўнутраных войск ва ўручы ў Мінску. Воінская частка 3214, паведамляе Белта. Кіраўнік дзяржавы сустрэўся са спецназаўцамі, каб традыцыйна паразмаўляць з імі пра пагрозу пратэстаў і войнаў. Лукашенко расказаў спецназаўцам, што бачыў, як АМАП білі нагамі, і заявіў, што спробы нападаў на праваахоўнікаў павінны імгненна спыняцца. Відаць, маюцца на ўвазе сутычкі пратэстоўцаў з сілавікамі падчас разгону мірных акцый. Былі распачаты крымінальныя справы.
Ребята должны понимать, что они в своём доме, никому не позволено их пинать ногами. Ни в коем случае на провокации не идти, ну ни в коем случае не обижать ребят. А то мы скоро допрыгаемся, как в детском саду будем с ними нянчиться. Ты понимаешь, о чем дарит.
Раней беларускі кіраўнік наведваў дэсантнікаў у Брэсце і Віцебску, спецназаўцаў у Мар'інай Горцы. Таксама падчас сустрэчы Лукашэнкі паказалі тактыка спецыяльны занятак з батальёнам спецыяльнага прызначэння. У сюжэце тэлеканала «Беларусь-1» відаць, што ў якасці ўдзельнікаў масавых беспарадкаў выступаюць тыя ж спецназаўцы. Яны кідалі ў бок байцоў, якія зачышчалі плошчу, камяні, цэглу і нават кактэйлі Молотова. У адказ іх палівалі з вадамётаў. Таксама можна пабачыць шэраг аўтамабіляў з абароны, якія марудна рухаліся на пратэстоўцаў. Іх разганялі і слёзацечным газам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прэзідэнт Еўрапейскай народнай партыі, былы кіраўнік Еўрапейскага саюза і экс-прэм'ер Польшчы Дональд Туск адрэагаваў на самы масавы палітычны мітынг у Беларусі ў 2000-е. 30 ліпеня кандыдату прэзідэнта Святлана Ціхановская сабрала ў парку Дружбы народаў больш за 60 тысяч чалавек. Туск зрабіў рэтвіт твіта Франы Кавячуркі з фота вялізнага натоўпу людзей і сцвярджэннем, што гэта, напэўна, самы масавы палітычны мітынг у гісторыі Беларусі. Насамрэч, у 90-е былі і больш масавыя вулічныя акцыі ў Мінску. Іх нельга пакідаць адных, напісаў уплывовы еўрапейскі палітык. Яго словы шмат значаць. У Брусэлі уважліва сочаць за падзеямі ў Беларусі напярэдані прэзідэнцкіх выбараў і перакананыя, што апаненты ўлады маюць сур'ёзную падтрымку ў грамадстве. Тэлеканал «Еўраньюз» у сюжэце пра мінскі мітынг паведаміў, што на ім было да 65 тысяч чалавек. Быў паказаны эпізод з выступам Ціхановскай. Яна гаварыла: «Божа мой, людзі, якая рэвалюцыя! Мы хочам сумленных выбараў. Пры чым тут рэвалюцыя? Навошта вы, улады, правакуеце свой народ? Нам баевікі абсалютна не патрэбны. Мы мірныя людзі, і мы хочам мірных перамен у нашай краіне». У сюжэце паведамляецца, што Ціхановская стала на месца мужа апазіцыянера Ціхановскага, адпраўленага пад арышт.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь перадала даныя пра расійскіх наёмнікаў. Пра гэта падчас онлайн-брыфінгу паведаміў міністр замежных спраў Украіны Дмітро Кулеба. Ён узгадаў пра поўны спіс затрыманых. Яго раней абнародвалі ў афіцыйных беларускіх СМІ, а на тэлебачанні паказвалі расійскія пашпарты. Кулеба узгадаў учорашнюю сустрэчу украінскага пасла з міністрам замежных спраў Беларусі Уладзімірам Макеем. Размова адбылася нармальна, на адрас Украіны якіх-небудзь абвінавачванняў не гучала, адзначыў ён. Спіс быў атрыманы украінцамі ад беларускіх дыпламатаў. Афіцыйны Мінск просіць украінскія кампетэнтныя органы праверыць, ці ўдзельнічалі гэтыя асобы ў ваенных дзеяннях у злачынствах на украінскай тэрыторыі. Украінскі міністр не сказаў дакладна, колькі сярод затрыманых асоб з украінскім грамадзянствам, паводле яго слоў, іх не 7. Украина спадзяецца на экстрадыцыю затрыманых расійскіх наёмнікаў з Беларусі. 33 расіян затрымалі ў Беларусі ўначы 29 ліпеня. Было заяўлена, што прыбылі больш за 200 баевікоў для дэстабілізацыі сітуацыі ў перыяд выбарчай кампаніі, і яны з'яўляюцца байцамі прыватнай ваеннай кампаніі Вагнера. МЗС Расіі 30 ліпеня заявіла, што спроба прадставіць здарэнне як знешняе ўмяшанне ў справы Рэспублікі выклікае па меншай меры здзіўленне. Сцвярджаецца, што затрыманыя былі ў нашай краіне транзітам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Каля будынка КДБ ў Мінску затрымалі чаргу людзей, якія прыйшлі падаваць даручальніцтва за Віктара Бабарыку. Гэта адбылося 28 ліпеня ў 16:40. Напярэдадні Марыя Калеснікава, каардынатарка штаба Віктара Бабарыкі, заклікала беларусаў падаваць у КДБ даручальніцтва пра змену меры стрымання экс-прэзідэнту на прэзідэнцкую пасаду. Прадстаўнікі штаба Бабарыкі Марыя Калеснікава, Іван Краўцоў, Іван Раднякоў у суправаджэнні адваката Ілі Салея падалі свае даручальніцтвы каля 16:00. Прыкладна ў гэты ж час каля КДБ затрымалі некалькіх журналістаў Білсата, Тутбайды, іншых. Іх адпусцілі з пастаронку прыкладна праз паўгадзіны. Вось што распавядае журналістка Тутбай Алена Талкачова.
Ну, где-то около 15:40. Возле центральной книгарни стояли журналисты и ждали, пока придет Мария Колесникова, представитель штаба Виктора Бабарика. Подъехали два микроавтобуса, оттуда вышли сотрудники ОМОНа, забрали всех журналистов, распределив по двум автобусам и увезли. Нас долго везли, никто не представился, сотрудники ОМОНа некоторые были даже в балаклавах. Никто не представился, нас везли долго по городу, не рассказывали куда, сказали, что просто проверят документы. В итоге нас привезли в заводской РУВД. Замначальника заводского РУВД Сергей Варийко руководил там всем. У нас забрали все вещи, оставили в каком-то кабинете, нас перевели в другой кабинет, там переписали паспорта и номера удостоверений и, собственно, отпустили. То есть все это заняло, ну, где-то, наверное, в РУВД мы пробыли минут 15, может быть, 20-25. Вот. И после этого нас просто отпустили, сказав, что мы свободны.
Не задавали вы пытание, чему вас затримали?
Да, конечно, конечно. Мы спрашивали, зачем нас задержали. Варейка сказала, что ну не я же задерживал, я не знаю, за что. Мы говорим, так нас же привезли к вам, вы должны знать, почему нас привезли именно в заводской РУВД. Он сказал, что я ничего не знаю. Сейчас мы проверим ваши документы, просто вас отпустим. Все. А на все наши просьбы позвонить в редакцию или пресс-секретарю МВД Ольге Чемодановой, нам говорили, сейчас позвоните. Естественно, нам никто не предоставил такой возможности. Телефоны все лежали вот в том кабинете, где остались наши документы.
Скажите, коли ласка, а сколько еще людей привезли разом с вами у РАУС?
Всего было задержано 9 журналистов. Среди них 2 журналиста «Белопана», двое Белстат, фотокорреспондент ТАСС, фотокорреспондент Рейтер, журналист Футбая.
Какие зараз у вас мэты, что вы будете робить теперь?
Мы намереваемся подать заявление в Следственный комитет по статье 198 Уголовного кодекса о препятствии работе сотрудникам СМИ.
Тым не менш, смелыя мінчукі ўсё ж сталі ў чаргу ў прыёмную КДБ, каб перадаць заявы. Праз нейкі час да іх падышлі амапаўцы і папярэдзілі, што будуць разглядаць чаргу як несанкцыянаваную акцыю. Каля 16:40 да чаргі пад'ехалі мікраўтобусы. Сілавікі затрымалі прыкладна 7 з 10 прысутных і звезлі ў невядомым напрамку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Святлана Ціхановская стала кандыдаткай у прэзідэнты з самым вялікім выбарчым фондам. Паводле звестак ЦВК, паўстанне на 29 ліпеня на яе рахунак залічана 268 648 028 рублёў. І 77 942 054 рублёў кандыдатка паспела ўжо выдаткаваць на сваю выбарчую агітацыю. Дарэчы, некалькі дзён таму каманда Ціхановскай папрасіла прыхільнікаў спыніць пераводы на рахунак, бо іх было дастаткова. Другое месца займае Александр Лукашэнка. У яго 254 584 087 рублёў. Каманда кіраўніка дзяржавы патраціла на яго выбарчую кампанію таксама менш, чым Ціхановская. 57 161 052 рублі. На рахунку Сергія Чэрашня 2600 рублёў. Большую частку кандыдат ужо выдаткаваў на сваю агітацыю. Андрэй Дмітрыеў сабраў на сваю виборчую кампанію 4254 рублі і так само вже більшу частку потратив. Найменший виборчий фонд у Ганни Конопаски 4207 рублю. На свою виборчую кампанію кандидатка уже амаль усе видаткувала.
Щоденная программа «Петарда».
Гэта былі галоўныя навіны тыдня ў праграме «Выніковая петарда».
Программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.